Okay. Ini sambil nunggu waktu tidur karena habis. So we meet again. You are really tough dan kalian luar biasa. Ini seharian mulai dari jam 5 masih utuh. Dan masih senyum, masih ketawa-ketawa. Thanks to Vidya tadi semuanya seger sekarang. And it was really good. Ini sebetulnya yang kita bicarakan hari ini itu penting dalam arti kata untuk mengerti sebetulnya apa yang kita alami. Sekarang kita coba mulai dengan tidak mengingat-ingat apa yang kita bicarakan, tapi hanya dengan yang sederhana sekali, right on the basic understanding, bahwa yang namanya hidup itu mestinya macam-macam, misalnya masih tetap bernapas atau masih cara menganalisanya bermacam-macam, ya kan? Masih bernapas atau masih diukur di mesin, masih tetap jalan, up and down, ukurannya banyak dan macam-macam. Tapi salah satu ukuran masih hidup itu selalu masih bisa mengalami. Agree? Right? Jadi artinya yang masih hidup itu akan selalu ada rentetan-rentetan dan pengalaman semuanya. Nah, mengenai untuk itu, mengenai nanti badan ada atau tidak ada, let's just not argue about that. Kita enggak mencarikan. Kita mungkin malam ini melihat dari segi bahwa hidup itu sebetulnya rentetan-rentetan pengalaman. Nah, kalau menurut Buddha, sebetulnya ya hanya itu. Tapi kita mestinya masih protes sedikit karena masih kelihatannya seperti ada badan, ada dan sebagainya. Makanya kita juga masih mencoba menerangkan sesuatu itu dari apa yang kita ketahui. Jadi kita nggak mungkin bisa terpisah bahwa ada badan dan jasmani. Bahkan rentetan-rentetan pengalaman ini bisa disimpulkan yang pertama misalnya dengan panca skandha misalnya kemarin. Atau kita rentetan-rentetan ini bisa kita terangkan dari sudut nama apa rupa nama vijnana. It's just different way of explaining it. Lihat cara memilah-milah ini lain. Jadi mengapa kok ini diajarkan atau ini ditunjukkan? Karena ini menyangkut ada sangkut pautnya dengan kita menderita atau kita senang atau kita merasa begini atau merasa begitu. Dasar dari mengerti tentang apa yang kita rasakan ini yang nantinya kita bisa menentukan apa yang harus kita kerjakan dan bisa untuk menanggulangi duka dan menanggulangi tantangan dan pergulatan dalam pikiran kita. Jadi tujuan untuk mengerti ini untuk itu, untuk understand, untuk realize bahwa sebetulnya yang namanya kehidupan ini adalah rentetan-rentetan pengalaman. Makanya tadi kita parmi dengan kata-kata dengan sutta sabha sutta yang mengatakan keberadaan itu keberadaan manusia dengan lingkungannya itu yang ada hanya 6 pasang tadi, right? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan rasa plus apa yang kita pikirkan, objek dan pemikirannya, enggak lebih dari itu. Yang ada hanya itu. Dan itu pun juga sama identikal dengan yang kita sebut tadi berupa nama dan wijana. Ini pakai nama-nama itu hanya untuk menerangkan supaya kita bisa menjadi jelas nantinya. Jadi sekali lagi, hidup itu dilihat dari sudut itu, dari salah satu sudut atau salah satu cara menerangkannya, yaitu adalah rentetan-rentetan pengalaman. Hidup itu bukan umurmu berapa, bukan kamu tinggal di mana, orang tuamu siapa, itu bisa juga kan menerangkan mengenai hidup, tapi itu kan ceritanya. Nah, ini sekarang ditinjau dari rentetan-rentetan pengalaman. Sekarang saya tanya, rentetan-rentetan pengalaman ini pernah berhenti atau tidak? Selama kita hidup? No, nggak pernah berhenti kan? Terus bisa mengalami. Tapi apakah itu berarti hanya satu pengalaman? No. Jadi sekarang mulai berasa, kita bisa nggak ngomong bahwa ada rentetan pengalaman tapi isinya ganti-ganti, right? So far so good. Jadi ada rentetan pengalaman yang isinya ganti-ganti. Ngomong itu pengalaman atau tidak? Saya bicara pengalaman. Mendengar, melihat, pengalaman. Merasakan, pengalaman. So, yeah. Jadi dua hal ini kita setuju so far, which is good, bahwa hidup itu rentetan pengalaman dan pengalaman itu tidak pernah stop. Tidur, waktu tidur, huh? Pengalaman juga, tapi lain. Pengalaman tidur, right? Pengalaman mimpi maupun tidak mimpi. Jadi definisi hidup dari satu sudut bisa disimpulkan rentetan pengalaman dan tidak pernah berhenti. Continuous wrong thing. Dan tadi yang ketiga kita sudah membicarakan, meskipun pengalamannya ini terus menerus, tapi isinya ganti-ganti. Right? Misalnya kadang-kadang melihat, kadang-kadang mendengar, melihatnya pun ganti-ganti. Misalnya saya ini sekarang melihat kalian semua di sini, tapi pada saat ini saya mau fokus, saya lihat Novi lagi nulis. Itu bisa juga. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sama pun kita bisa mempunyai atensi. Saya kurang kata itu sebenarnya. Atau memperhatikan sesuatu yang khusus. Nah, kadang-kadang kita juga bisa pengalaman ini tidak semua yang tampil di depan kita, kita alami. Betul atau tidak? Tuh, misalnya ya, ini sekarang ada suara begitu banyak, kita dengar semuanya, tapi boleh dikatakan suara itu hanya ada beberapa, ada yang sebagai background suara, hanya latar belakangnya, right? Kita pilih yang didengar untuk saat ini, mungkin omongan saya ya, azan maupun suara AC di sana, ada suara. You hear but you didn't listen, right? Kamu dengar tapi sebaliknya ini juga penampilan. Kamu bisa lihat ini semua, tapi kamu pilih kurang lebih fokus di ini apa di sekitar ini. Ini pun juga fokusnya mungkin narrowing, mungkin kamu lihat ini lihat itu. So kita tergantung perhatiannya mau ditujukan di mana. Itu yang kelihatan. Dan tapi jadi dasar ya itu tadi, melihat, mendengar atau merasakan, mencium dan apa to taste, to touch. Oh ya, pengucapan misalnya apa merasakan di sini. Nah, ini kita sekarang sudah mulai bisa merasakan bahwa ditinjau dari satu sudut yang ada hanya begitu. So it's right yang ditulis di Sabda Sutra, betul. bahwa yang ada hanya izin semacam ini dan ini terus menerus. Nah, dari situ mulai dipilah-pilah sekarang. Ingin merangkan isi misalnya, tapi kita harus ingat ini tidak pernah berhenti. Katanya setiap cedetan jari itu 64 kali. Apa bergerak ya pikiran, jadi pikiran kalau pengalaman itu kan nggak terus on, meskipun on terus ya, tapi itu sebetulnya berbicar terus seperti api lilin ini kelihatannya nyalanya terus menerus apa putus-putus, terus-menerus padahal putus-putus, begitu ini nyala terus minyak atau nggak usah minyak, harusnya tanya Widya apa ini apa minyaknya atau parafinnya habis, bagian itu mati tapi nyala lagi karena ada minyak yang muncul. Jadi sebetulnya lilin meskipun kelihatannya nyala terus, tapi sebetulnya ini kira-kira seperti ini. Cuma saya minta ini hanya perumpamaan, sebenarnya tidak seperti itu, sebenarnya betul-betul tidak ada, hampir tidak ada sambungannya, seamless, right, seamless is gone. Ya kan, kan nggak ada kok pengalaman itu, kan, ya ada the whole lot, just flow, mengalir saja, semuanya mengalir. Nah, isi paham ini ternyata macam-macam. Oh, ada yang senang, ada yang susah, ada yang ini. Nah sekarang kita mencoba mengerti sebetulnya isinya seperti apa dan sistemnya seperti apa. Pengalaman itu sebetulnya bisa di ini juga hanya sebagai pembagian, bisa dibayangkan sebagai yang mulanya dari apa, yang sumbernya dari luar, yaitu pernah menggunakan indera lima macam tadi, atau untuk hanya untuk gampangnya yang sebenarnya di dalam menggunakan misalnya pikiran, emosi, perasaan segala macam, right? Jadi sekarang ini hanya untuk pembagian, sebenarnya tidak seperti itu persis, tapi untuk pembagian. Jadi pengalaman ini ada yang dialami yang sumbernya dari luar, kita menggunakan indera, dan ada yang sumbernya dari dalam, bentuk pikiran. So far so good, yes, good super. Nah, ini adanya sistem semacam ini nanti kita akan, meskipun ada yang apa kita sebut, jangan sebut sumber ya, sebut apa? Stimulannya apa ya, yang bukan perangsang, sesuatu yang menyebabkan pemicunya ada di luar maupun ada di dalam, tapi pasti ada pemicunya. Terus ada yang dialami setelah ada pengalaman itu. Setuju atau enggak? Bisa enggak ada pengalaman tanpa pemicu? Enggak bisa. Bisa nggak ada pengalaman tanpa isi? Nggak bisa, right? Nggak ada. Pengalaman itu akan selalu punya isi dan punya pemicu. Kita dulu mikirnya cuma begitu. Selebihnya kita yang salah. Kita bertindak ini, kita bertindak itu, kita bertindak bereaksi ini, bereaksi itu. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan seperti itu, kita sendiri tidak konsisten dengan definisi tadi. Sebab definisi tadi itu semuanya bentuknya pengalaman. Jadi tindakan kita, reaksi kita juga pengalaman, right? Jadi sebetulnya untuk memisahkan antara pemicu dan yang dipicu kemudian ini, itu hanya untuk ngomong saja, untuk jelaskan saja. Sebetulnya setelah ada pemicu ini loh, reaksinya pun itu pun juga pengalaman, right? Maka boleh dikatakan sekarang pemicunya ini, pemicunya Ini disebut rupa, pemicunya rupa. Jadi sebetulnya bukan cuma wujud, sebab pemicunya ini ada, misalnya pemicu suara, pemicu penglihatan, pemicu pikiran, bahkan selalu ada pemicunya. Kita setuju kan? Selalu ada pemicunya. Jadi pemicunya ada, atau kalau boleh dikatakan objeknya dulu, objeknya si pemicu ini dikatakan rupa. Jadi objeknya sendiri ini apa? Misalnya sekarang kita pisahkan pemicu dan yang merasakan. Jadi objek atau pemicu ini ada 6 macam, yaitu 5 indrawi dan 1 pikiran. So, pikiran pun bisa memicu pikiran lain kan? Atau pikiran pun bisa memicu tindakan malah. So it selalu ada pemicu. Nah, pada waktu yang namanya rupa ini, begitu rupa ini mulai, misalnya kita sekarang, kita setuju ya, sekarang yang terus menerus ini kita penggal sedikit, kita ambil satu untuk contoh aja, untuk ngomong satu kan. Jadi ini juga tidak realistik, sebab sebetulnya tidak akan seperti itu, tapi hanya untuk contoh. Ada begini, sekarang kita penggal, cut, kita ambil satu. Misalnya satu ini mau yang mana? Pemicunya mau apa? Penglihatan, pendengaran, atau pemikiran, atau bau? What do you think? Pendengaran misalnya ya. Penglihatan atau pendengaran? Let's just say pendengaran. Kamu apa, lihat apa? Pendengaran. Ada getaran bolanya. Ini karena kita setuju hanya ambil satu yang sebetulnya rentetan, right? Ada getaran masuk di telinga dalam, lalu ada yang namanya sparsa, ada yang namanya kontak. Sparsa itu sebetulnya kalau dalam bahasa Pali atau bahasa Sanskerta namanya ini merasa begini, to touch, ini sparsa. Tapi ini sparsa di sini digunakan untuk indikasi bahwa kontak antara pemicu dengan alatnya sehingga keluar kontak, right? Saat ini si apa yang dipicu, yang mengalami ini belum. Ini saya ngomong ini slow motion, dan sebenarnya juga tidak seperti itu. Jadi pelan-pelan ada pemicu apa, getaran, ada di belakang, ada telinga dalam, dan ada langsung ada apa, kontak namanya. Dan setiap ada kontak ini selalu mempunyai rasa, mempunyai suatu tone. Begitu ini kontak, begitu ada rasa, rasa itu langsung mengundang serentak itu, right? Ini begitu muncul sepasa, langsung serentak mengundang bala tentaranya. Empat hal ini hampir sekaligus keluar sama-sama. Tapi untuk menerangkan, untuk supaya kita mengerti, kita bicarakan satu persatu. Rasa keluar, rasanya itu langsung mengundang ini enak atau tidak, skalanya ini mulai jalan, VM ya, Vedana meter mulai detek-detek, merah enggak senang, hijau senang, merah membahayakan, hijau apa, membantu atau menolong. Jadi senang tidak senangnya langsung mulai, begitu ada kontak langsung ini sebagai basis, berikutnya muncul Vedana atau yang disebut terjemahnya biasanya apa? Misalnya kita tetap pakai kata Vedana ya, perasaan, oke, Vedana. Vedana ini muncul, ini seketika itu juga loh, empat-empatnya ini muncul semua. Dengan adanya munculnya Vedana itu, lalu sudah lengkap, kita lalu berdasarkan kontak tadi, lalu kita bisa persepsi tahu itu apa. Misalnya mendengar sekarang, waktu itu bisa lihat ini laku, ini azan, ini suara AC, ini suara apa. Mungkin belum sampai sekian, tapi kita sudah mulai tahu memisahkan ini pendengaran, bukan penglihatan, bukan sebagainya. So, ini yang namanya sanya atau samya. Nimita grahana namanya, mengambil tanda-tanda. Jadi dengan ada tanda-tanda ini dicuplik, lihat betul ini itu apa, ini apa, mulai tahu. Seketika itu juga kita menaruhkan perhatian kita ke fokus ke apa yang kita alami ini. Perhatian kita betul-betul fokus. Makanya tadi meskipun banyak misalnya suara, kita memilih perhatiannya di suara yang keluar dari speaker gini, bukan yang asan sekarang. Ini perhatian ini boleh dibayangkan seperti lampu sorot gitu. Kita mulai perhatiin sana. Ini yang namanya manasikara. Manasikara, just dulu. Tapi dengan begitu, itu biasanya langsung seketika itu juga istilahnya, lalu mau diapain ini? Ini mau diapain? What's next? Nah, itu kita seketika itu juga punya choice, punya pilihan. What next-nya ini kita boleh pilihan. Mau diapain? Mau tidak dihiraukan, mau ditanggapi, atau mau kita respons atau apa. Makanya di sana ini yang namanya cetana. Jadi cetana itu impulse to move, choice to action. Ini apa Pandita Nisarut terjemahnya, choice to act. Choice dalam hal ini bukan pilihan, misalnya pilihan secara apa sengaja ya, tapi kadang-kadang juga apa dipicu apa, seakan-akan kamu di sana. Makanya tadi yang tanya, oh Eli ya yang tanya, di cetananya ini yang memicu belakangnya atau di depannya, dua-dua sebetulnya. Sebetulnya begitu ada vedana muncul, grup yang empat-empat ini sangat dipengaruhi oleh kondisimu, oleh apa yang kamu tahu, atau pelajaranmu, orangmu, pokoknya pengalaman yang lama-lama, semuanya yang boleh kita sebut karma. Begitu ada kontak, empat-empat sisa sparsanya keluar dari rupa, sparsa, empat-empat yang keluar ini sudah terkondisi sebetulnya. Semuanya sudah terkondisi. Nah, tapi berarti senang atau tidak senangnya juga sudah terkondisi. Misalnya buat orang yang apa senang lagu klasik, diputarkan lagu klasik, senang sekali dengan lagu klasik. Kita mungkin yang gak senang, ngantuk dan tidur segala macam. Jadi saat itu, meter itu langsung begitu sudah ada sparsa, empat-empat ini bertindak semua. Nah, begitu tahu samya itu apa, itu tidak cukup bilang ini band. Seketika itu juga tergantung fokusnya sebetulnya. Kalau fokusnya bisa ngomong itu hanya bentuk dan warna, ya berhenti di situ. Tapi kalau fokusnya kurang jelas, biasanya samya ini sangat syarat dengan pendapat, sangat syarat dengan ulasan, sangat syarat dengan apa cooking comment through semuanya. Begitu kamu bilang itu apa, nah sanya di sini ini betul-betul syarat dengan apa kebiasaan kita tadi. Misalnya langsung tidak cuma cukup bilang pen, apalagi kok bilang hanya barang yang putih dan panjang, tapi sudah tidak cuma bilang pen, terus bilang ini pen curian dari hotel, pen murahan, pen ini, pen ini. Langsung jadi begitu kita menentukan itu apa sanya ini, biasanya syarat dengan apa? Tahu kan ya syarat dengan ini, is that right? Laden with, I was thinking of that word. Itu penuh dengan, penuh dengan komentar kita, ulasan kita, pendapat kita, dan kesimpulan dan sebagainya. Tergantung dari apa ini lampu sorotnya ini mana sekarang, tergantung di sini. Nah, sebanyak-banyaknya kita kasih komentar, kasih itu 100% subjektif. Karena kamu yang bikin komentarnya. Kamu yang bikin ceritanya. Kamu yang bikin. Jadi tidak bisa bilang pen ini pen murah, siapa dulu yang ngomong? Dari segimu mungkin pen murah karena kamu biasa pakai moplong misalnya. Ya, tapi kalau buat apa orang yang tidak punya pen, ini pulang dibawa oleh-oleh senangnya luar biasa. Jadi macam begitu itu biasanya sudah penuh tidak cuma dengan omongan-omongan, tapi juga penuh dengan apa subjektif, pertimbangan subjektif. Dan payahnya juga, apapun yang kita katakan itu tidak bisa semuanya kelihatan waktu itu. Kamu tidak bisa dalam waktu itu menentukan semuanya kelihatan. Misalnya lihat pen ini, kamu yang dilihat pen murah, apa ini courtesy hotel, jangan bilang curian lah ini, atau pinjam untuk selamanya dari hotel. All this kind of comment, tapi banyak yang enggak kelihatan. Misalnya pen ini sifatnya tidak bisa diandalkan karena kadang-kadang jalan, apa kadang-kadang keluar tintanya, kadang-kadang tidak. Ini enggak akan kelihatan. Pen ini tidak akan bisa memuaskan, kita juga enggak kelihatan. Hal-hal yang semacam itu tidak kelihatan. Misalnya tadi bunga pun begitu juga. Ini keluar bunga, kemarin segar, kelihatan bagus, hari ini apa sudah. Pada waktu kemarin kita lihat, kita enggak ngerti bahwa ini umurnya hanya sehari. Misalnya umur apa kelandangan barang itu kita enggak bisa lihat. Kualitasnya enggak bisa lihat. Ini dari apa? Ini dari polypropylene atau dari polyurethane, kita juga enggak ngerti. Jadi meskipun kita berhasil menerangkan segala macam itu, kita tidak bisa melihat semuanya. Kita tidak mengerti semuanya. Tapi kita sudah apa dengan segala keterbatasan, atau dengan kita pikirnya enggak terbatas, kita mikirnya sudah tahu semua, kita lalu memutuskan what's next. Misalnya terus, nah ini karena ini pen, ini nanti buat buat menulis, saya langsung untuk buat nulis. Atau pen, ini pen serbaguna, untuk nulis bisa, untuk tusuk gigi bisa, untuk apa sambung bisa. Nah ini tergantung kita, pengetahuan kita seberapa tentang pen ini. Ceritanya semakin banyak, ceritanya semakin berat, right? Nah kemudian dengan itu kamu what to do next? Cetana, lihat begini. Bisa kita rasakan nggak? Dan ini keluarnya bersamaan. Nah setelah keluar bersamaan ini, sebetulnya kita belum terkoordinasi ini. Sesudah itu semua baru lalu keluar. Oh, ini pen murah yang bisa untuk konde, tusuk konde. Nah ini apa penglihatan semacam ini, mengerti semacam ini, atau tadi suara tadi ya, suara yang begitu merdu, tidak merdu gini, lalu kamu lalu bilang saya apa, bukan saya, tapi ada suara merdu yang saya sukai, atau ada apa omongan. Nah sekarang malah kamu tambahkan suaranya ini ternyata sebagian dari Om Salim gitu ya, lalu ada suara dari Om Salim, artinya ini nerangkan mengenai ini itu juga berikut ini pengalaman saya berikutnya, tapi memungkinkan kamu untuk ngomong begitu. Nah kebisaanmu menangkap semua ini, mengkoordinasi ini semua, ini Vijnana. Jadi misalnya dulu guru saya kalau nerangkan ini apa Rinpoche kalau nerangkan Wijnana itu misalnya seperti tangan, terus Vedana, Samya segala macam itu seperti jari-jari, apa tulang, kulit, darah, daging semuanya di tangan ini. Karena bisa banyak kan, misalnya Samya segala macam ini bisa kan. Jadi tangan apakah sama dengan jari, apa sama dengan darah gitu? Enggak. Tapi bisa enggak dipisahkan jari, darah, kulit, daging, tulang dari tangan? Enggak bisa. Lain tapi satu. Sendiri darah, kulit, daging, jari tidak bisa terlalu buat banyak, tapi tangan bisa berfungsi. Wijnana. Jadi wijnana bisa tahu, dengar, mengerti, lihat segala macam. Masing-masing itu tidak bisa. Yang namanya nama tadi, you can't do it with those. Tapi bersama-sama begini, makanya diterangkan bahwa semuanya ini ketergantungan. Sinta tolong apa? Ini ada kutipan-kutipan dari sutta yang jadi ini diterangkan seperti yang kita terangkan tadi. Dengan timbulnya with the arising, jadi dengan terjadinya, misalnya kita pakai terjadi, dengan terjadinya paso atau touch, sparsa tadi, ada feeling atau vedana. Dengan timbulnya paso tadi juga langsung timbul persepsi sanya tadi. Dengan timbulnya paso tadi, kemudian di sini inclination ini terjemahnya sebetulnya manasikara. Manasikara ini meskipun attention itu kadang-kadang digunakan kata inclination, saya kok lebih cenderung yang lebih sesuai itu kok attention. Inclination itu artinya kecenderungan ke situ atau apa, is it right to cenderung ke situ. Jadi ada inclination, tapi sebetulnya manasikara. Dengan timbulnya nine on form, nama rupa, kemudian vijnana timbul. Jadi vijnana itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada nama rupa. Tapi nama rupa tidak ada gunanya sama sekali kalau tidak ada vijnana. Dan tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya kamu tidak bisa misalkan darah, daging, kulit, jari tulang dari tangan, untuk bisa berfungsi harus ada itunya, tapi lain gitu, hanya kelainan. Kemudian ini ditanyakan, ini dari apa, Samyutta Nikaya. Ini Buddha yang mengatakan. Kemudian Bhikkhu, apa, what, when, what exists does consciousness come to be? Apa yang ada dulu supaya vijnana itu bisa timbul? Apakah apa yang yang mengkondisikan timbulnya vijnana itu, consciousness atau kesadaran? Saya gunakan kesadaran ya. Jadi ini Buddha tanya, when, what exists, does consciousness came to be? Kapan atau apakah yang harus ada sebelum kesadaran itu ada? Kedua, by what is consciousness conditioned? Itu kesadaran itu landasannya apa? Dasarnya apa? Then monks through, ini terjemahnya juga not so good. Then monks through radical attention, ini agak kuno, yoniso manasikara. Nah, yoniso, yoni ini kandungan. Tapi ini kadang-kadang disebabkan wise attention, kadang-kadang disebabkan smart attention. Tapi sebetulnya manasikara yang mencoba melihat dari mana datangnya ini. So very deep, apa penyelidikan yang mendalam. Menurut salah satu komentator dari Theravada tradition yang sangat apa tajam pemandangannya, beliau mengatakan ini karena diterjemahkan karena biku-biku dan mikir itu menggunakan yoniso. Yoniso itu sebetulnya rahim, yoni, apa linggam dan yoni. Ini katanya sama. Jadi yoniso itu perhatian yang sampai mendasar kelihatan. Maka disebut di sini radical. Radical itu artinya dari kata root, dari kata akar. Jadi radical attention itu perhatian sampai mengakar, melihat dari mana sepertinya datangnya. Makanya ini Buddha mengatakan dengan perhatian yang sampai mendasar, kemudian terjadi apa? Breakthrough apa ya? Terobosan, terjadi terobosan. Terjadi terobosan dalam pengertian panjang. Jika ada nama rupa, name and form, itu terjemahnya nama rupa, maka kesadaran akan timbul. Kesadaran itu mempunyai nama rupa sebagai dasar, agak kaku. Jadi ini terus diterangkan. Jadi intinya tanpa berangkat terlalu detail, ini ada 3-4 sutra yang menerangkan bahwa yang terakhir itu malah menerangkan seperti dua tumpukan jerami. Kalau yang satu tidak ada, yang lain tidak bisa, mesti ambruk. Jadi dua-dua selalu ada. Jadi yang satu mendukung yang lain. Saya kira apa ribu-ribu sih keterangan yang mengenai tangan itu buat saya ingat waktu diterangkan beliau. Bahwa ternyata tanpa isinya ini, tangan ini tidak apa-apa. Tangan ini terbentuknya ada karena dalamnya, makanya bisa berfungsi. Tapi padahal lain dengan dalamnya gitu. Makanya vijnana ini atau kesadaran diterangkan sebagai begini. Dan seperti kita ketahui, kesadaran ini ada 6 macam. Kesadaran dengar, kesadaran penglihatan, kesadaran pembawaan, dan kesadaran pikir. Jadi kesadaran di sini, kita ingat tadi siang membicarakan mengenai sati anak nelayan yang dijewer oleh Buddha karena ngomong bahwa ada kesadaran yang pergi-pergi. No, kesadaran itu hanya timbul kalau kondisi ada. Timbul, lalu terus timbul lagi. Kita tadi semua sudah setuju bahwa semuanya ini terus menerus karena ada cetana tadi kan. Berikutnya apa? Itu kan cuma satu persekian detik, 1/64 detik ini, right? Tapi dari keseluruhan itu prinsipnya sama, yaitu semakin ini semakin banyak, sebenarnya kita bisa baikkan kecuali urusan cetana tadi atau choice to act, pilihan untuk bertindak. Nah, ini sebenarnya pilihan untuk bertindak. Ini yang menjadi kecemasan banyak orang. Kita itu selalu bertanya-tanya, berikutnya ini tindakannya apa? What should I do next? Alangkah entengnya hidup ini seandainya kita tahu step berikutnya ini apa. Itu kan yang kita khawatirkan. Itu kan yang kita takutkan. Makanya dengan mengerti begini, kamu akan tahu bahwa sebetulnya apapun yang kamu arah itu tanpa ada kondisinya ini gak akan terjadi. Makanya dengan mengerti begini, kamu bisa juga work on the condition, right? Bisa kamu rasakan enggak apa yang namanya mengalami sesuatu gitu, lalu kamu mulai berpikir itu apa, mulai tahu, oh ini apa suara om, apa suara ini, kemudian kamu tahu, oh ini artinya ini, semakin kita perhatian, semakin kita tahu isinya, semakin tahu isinya, kita mungkin semakin senang, semakin apa bisa menikmati. Tapi begitu dengar sesuatu, tentu langsung ada rasa senang atau ada enggak senang, right? Nah sekarang kita akan mencoba eksperimen sedikit. Sit back, relax, and just remember tentang saya maksudnya enggak usah seperti milarepa, just relax, just imagine. Maksud saya, coba kamu lihat sekarang, kamu tahu kan keterangannya mengenai bagaimana pengalaman itu timbul. Dengar, ada getaran, kita mulai dengar suaranya, lalu kamu tahu itu apa, senang atau tidak senang, tambah lama tambah ngerti, oh itu ini, oh itu ini. Oke, okay? Let's do an exercise. Jadi nanti tambah lama, dan itu sudah biasa atau tidak, saya kenal itu atau tidak, dan sebagainya. Just relax. We'll do a little percobaan kecil. Oke, okay. Please. Oh, biar nyala aja, gak apa-apa. Oke, please. Mulai. Yang pertama. Ini kamu deg-degan kan nih, percobaannya apa? Ininya dimatiin dulu aja sih, biar rahasianya gak ketahuan dulu. Ini kamu sudah menerka-nerka nih. Tapi ini apa? Oke. Okay. Try. Just sit back and relax. Begitu kamu membaca sesuatu, seketika itu ada pengalaman, itu apa, gitu, mulai tadi. Just watch. Mm-hmm. selalu-selalu I will think of you. Nah, laku apa itu? No. Ini loh maksud saya. Tes pertama gagal kamu. Ini lagu Jepang, yang nyanyi orang Jepang. Kata-katanya Jepang, kamu harus mendeli untuk tahu 2 cm ya, baru bisa ngerti ya, tulisannya. Kalau enggak ditulis, itu loh yang saya maksudkan. Seketika itu juga kamu rasanya apa waktu dengar ini? Rasa senang, rasa nyaman. Keluar sedikit. Padahal langsung kamu cari jawaban dulu. Ini lagu I know this song. Tapi it's not that song. Tapi enggak sempat menjadi lagu baru karena kamu sudah memutuskan Yulian Tapia Water Sing. Right. Jadi kamu udah tahu dulu. Ini gini, ini maksudnya. Kamu mau dengar original songnya? Oke. Okay. Sing yang original song. Sim, tutup sim. Ini banyak yang kecewa sim. Nih, kamu lagu apa ini? Yulian Tapia Water Sing. Correct sekarang. Yang original atau bukan? No, it is. It is. Ini versi pertama Yulian Tapia Water Sing. Nih, salah lagi kamu. Right? Kamu tahu lagu ini? Tahu? Tahu artinya? Kamu tahu isinya kan? Tahu sebetulnya betapa pentingnya lagu ini? Tahu atau enggak? Bukan itu pada waktu saya jatuh cinta. No. Sebab waktu itu saya sudah di Australia, kerjanya di Kentucky Fried Chicken. Waktu saya mulai dengerin begini, saya cerita ya. Kamu kan enggak ngerti riwayat lagu ini nih. Ngertimu sebatas lagu yang enak, yang kamu senang. Makanya waktu saya putar original, semua sudah dengar begitu, kecewa muka kamu. Kok lain? Padahal this is the first original song. Yang nyanyi namanya Chen Fan Lan, tahun 1972 pertama keluar. Nah ini sekarang tambahan ini untuk sanya kamu. Untuk sanya kamu, kamu mulai tambah ngerti, mungkin nama kamu ngerti. Lagu ini penting sekali, tapi tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Kira-kira lagu ini penting kenapa? Buat saya terutama. Kamu bikin cerita, tolong. Ingat masa muda, yes, betul. Pasaran jarak jauh, no. Apa, silakan boleh terka. Apa sebab-sebab lain? Cinta yang terpendam. Saya enggak pernah mendam cinta. Hah? Kenapa? Wedding song. No.
Mengutarakan isi hati.
No.
CD pertama.
No. Lagu kenangan. No. Yes, kenangan in a way, tapi not the way you think. Kenangan untuk apa? Ya. Yeah. Ini kalian mungkin enggak tahu, lagu ini penting sekali. Saya cerita nih ya. Nah, ini kan relax ya. Wah, ternyata tidak ada yang ngantuk sekarang. Ini maksudnya saya mau nerangkan nama rupa loh, jangan lupa. Tapi ini contoh bagus. Begitu kamu ketemu word lain, apa itu Yulian Tapia Water Sing? No, lagu Jepang, right? Sekarang ini pun nanti mungkin setambah kamu tahu, kamu nanti baru tahu apa betapa pentingnya lagu ini. Right? Makanya saya akan cerita. Lagu ini ditulis di kurang lebih tahun 70. Orang tua yang nulis. Liriknya yang nulis namanya Sun Yi. Musiknya yang nulis Wang Qingxi. Kamu belum ngerti kan ini? Nah sekarang kamu tambah pinter. Kamu tahu komposernya, tahu yang nulis lirik. Tapi lagu ini luar biasa. Di tahun 60-an, waktu sebelum ada G30S di Indonesia, saat itu di Tiongkok ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Mao Zedong mulai tua dan merasa mulai tidak lose control. Beliau merasa lose control. Lalu dengan didukung oleh istrinya dan beberapa orang-orang itu, saat itu beliau mulai melihat bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang mulai merasa resah dan mulai merasa karena miskin sekali waktu itu Tiongkok di tahun 60-an. Banyak reformis-reformis yang mulai merasa ini harus diperbaiki. Dua di antaranya yang saya juga selalu senang membaca riwayat mereka itu Zhou Enlai dan Deng Xiaoping. Itu masih muda mereka. Tapi dianggap membahayakan mereka ini karena reformasi. Makanya Mao Zedong pada waktu itu melancarkan yang namanya Cultural Revolution tahun 60. Sampai akhirnya betul-betul jutaan rakyat Tiongkok, orang Tiongkok yang dibunuh dan mati karena hanya karena misalnya berpendidikan, hanya misalnya karena kaya. Waktu itu semua orang pakai Little Red Book, Hum Hum Tetayam, semua dengan buku merah kemana-mana. Saat itu Komunis Parti di sana luar biasa. Kalau ada pawai, semua tentara-tentara yang keluar dari ini. Dan saat itu betul-betul proletariat hampir sama seperti di Indonesia pada waktu tahun 65. Dan di sana banyak sekali. Jadi hanya karena kamu senang baca buku klasik, misalnya kamu ketangkap baca buku Samkok, gitu. Kamu dihukum kerja di sawah bertahun-tahun. Bayi-bayi semua dikumpulkan, besarnya di ruangan jadi satu. Saya pernah punya pegawai salah satu yang lahir di masa zaman Cultural Revolution. Itu ketemu papa mamanya seminggu sekali. Satu ruangan itu ratusan bayi jejer-jejer, semua ada nomornya. Minumin gini. Begitu karena mereka untuk negara dan untuk revolusi. Ini loh jahatnya idealisme yang luar biasa. Banyak yang dan dipermalukan. Jadi orang yang membaca klasik, yang mulai menulis syair, padahal ini kebudayaan Jawa, apa-apa selalu ditulis dan dinyanyikan dan disyairkan, itu dilarang sama sekali. Memang ada positifnya. Karena saat itu di Tiongkok itu miskin sekali dan negaranya begitu besar. Seperti mungkin kalian ketahui, Tiongkok ini hanya 3 kali sepanjang sejarahnya dipersatukan sebagai satu negara. Saat itu adalah saat terakhir di mana Tiongkok dipersatukan. Yang pertama Qin Shi Huang Ti, ini yang terakhir dipersatukan negara di bawah Komunis Parti. Yang setelah Long March, Mao Zedong dari Jiangxi ke Yunnan. Revolusi di sana itu betul-betul karena Cultural Revolution mengubah. Masih ada banyak foto-foto di mana buku-buku dikumpulkan setumpuk, ini buku klasik semua loh, tulisan dibakar. Wihara-wihara, monastery, kelenteng-kelenteng di sana yang tahunan dirusak. Ada foto saya masih ingat. Nah ini di rumah saya ada sepotong kecil yang diselundupkan waktu zaman revolusi, berdolan dari sebuah kelenteng dengan ukiran yang bagus, dihancurkan. Baik sekali. saat itu karena hanya karena ide, karena mereka merasa akan khawatir. Lagu yang dimainkan semua lagu march. Apa mungkin kalian belum lahir, waktu saya masih kecil saya masih sempat nonton di apa di Koiwe atau di situ ada banyak nonton film, isinya film revolusi semuanya dilarang semua. Nah, orang mau dilarang bagaimana, tapi buktinya karena banyak yang dulu kelaparan karena memang perkembangannya tidak rata. Lalu misalnya di sana ada aturan semua provinsi harus punya pabrik baja, semua provinsi harus punya seperti pertambangan atau persimpanan batu bara. Jadi idenya setiap provinsi ini dikuati satu persatu sehingga tidak ada satu tempat kalau yang diserang negaranya lumpuh. Sebab sebelum itu apa keadaan di Tiongkok lebih parah lagi. Karena yang kaya, kaya rayanya luar biasa. Yang miskin, luar biasa. Salah satu yang kaya raya ini, apa, paman, bukan paman ya, apa namanya? Kukong itu apa ya? Kakek. Iya, jadi kong saya, ini kebetulan nenek, saudara nenek saya ini kayanya luar biasa, tinggal beliau di Shanghai. Papa mamanya ada di Indonesia, disekolahkan di Shanghai, lulus di sana, menikah dengan orang Shanghai. Itu punya apa pabrik batu bara dan sukses dia di Shanghai. Dikatakan Kimpo saya, istrinya ini yang nanti akhirnya ke Indonesia karena diserbu oleh komunis, pulang lari dari Tiongkok ke Indonesia bawa koper isinya emas waktu itu. Dan dia kayak istrinya itu tidak pernah cuci rambut atau nyisir sendiri, punya full time hairdresser di rumah. It's so rich, padahal tidak jauh keluar dari Shanghai ini penderitaan banyak sekali. Rakyat makan tidak bisa. Jadi memang betul revolusi itu does a lot of good. Tadi ini makanya semua praktis ya, semua pada right? Ini ada itu ada. Nah, mengenai apa famine itu apa kelaparan itu di mana-mana. Dan kalau kelaparan mati benar, nggak bisa makan. Banyak bayi itu waktu itu apa bayi yang mati sebelum 30 hari banyak sekali. Jadi memang menderita. Tapi dengan adanya komunis ini, mereka semua pakaiannya sama semua, apapun semua modelnya sama. Tapi sedikit pun mereka semua bisa makan dan semua bisa diatasi. So in that sense it's good. Paling tidak ada perataan. Dan makanya sampai sekarang kamu bisa lihat kalau kamu baca di koran, kenapa kok begitu banyak pabrik-pabrik di Tiongkok sekarang produce steel. Karena di mana-mana ada steel bangunan dan nggak masuk akal karena jauh dari bahan dan jauh dari pasar. Tapi nggak peduli karena khawatir nanti diserang. Jadi secara ideologi it's not so good. What is got to do with your lung tapai water sink? Sebentar minum dulu. No, biar tekan sedikit. No. Tapi benar-benar waktu itu. Kemudian penderitaan ini luar biasa. Ini di tahun 6. Akhirnya Ling Biao ini yang jadi kepala tentara. Setelah 5-6 tahun, di tahun 66 sesudah kita 65, saya SMA kelas 3. Waktu itu pun diundur setahun karena waktu itu saya kebetulan ketua OSIS dari SMA Loyola di Semarang. Jadi saya masih ingat benar. Akhirnya ini apa berhenti secara resmi Cultural Revolusi, tapi di tahun 66, tapi tetap jalan karena waktu itu kepala Red Army pasukan merah itu Ling Biao itu masih kerjanya luar biasa. Sampai akhirnya Tapi mulai dari tahun 66 dengan karena itu memang keterlaluan sekali. Yang mati banyak, mulai ada pemberontakan dalam arti kata enggak berani berontak, bunuh-bunuh benar. Di sana enggak main-main. Itu kalau kamu lihat sekarang apa filmnya mengenai Cultural Revolution, it's amazingly cruel, betul-betul kejam sekali. Dan tidak ada orang yang berkesempatan untuk menikmati atau jalan-jalan. No, orang, kamu bayangkan, tidak ada satu orang pun yang memiliki apapun. Dikatakan baju ini pun karena diberi oleh partai, milik partai. Anakmu milik partai. Semua yang milik partai. Tidak ada kepemilikan sama sekali. Makanya tidak heran kan sekarang kalau yang pada kaya semuanya kan OKP ini. Orang kaya baru semua yang dari mainland China sekarang kaya-kaya. Nah pada waktu itu Deng Xiaoping masih cukup muda. Chuan Lai akhirnya meninggal, Deng Xiaoping yang meneruskan. Tapi sebelum Deng Xiaoping, akhirnya ini selesainya di tahun kurang lebih 78-79 dengan meninggalnya Lin Biao. Dan dihukumnya The Gang of Four, termasuk istri Mao Zedong, di tahun 73-74. Nah di sana itu semuanya operasi. Jadi orang gak berani, intelektual itu pakai topi, ditulis apa pengkhianat revolusi, diarak di kota, dilempari, diludahi gitu, hanya karena dia bisa baca, hanya karena dia bisa apa, luar biasa. Salah satu apa pegawai saya itu lahir di masa revolusi, dia yang namanya Kong Hucu nggak ngerti, Confucius nggak ngerti, sejarahnya nggak ada, semua dihilangkan. Baru sekarang ini mulai direvive. Jadi apa di Tiongkok itu kelompatan hampir dua generasi yang sama sekali tidak pernah tahu tentang kebudayaan Tiongkok itu sendiri, Ma. Makanya sekarang mereka pun haus mengenai. Nah di tengah-tengah semacam begini ada orang yang berani menulis lagu cinta. This is the song. Ini luar biasa. Pada waktu ini, meskipun kamu original version, right? Itu luar biasa. Pada waktu itu keluar semua orang pada ketakutan. Sebab sampai saat itu tidak ada lagu cinta. Tidak ada, yang ada marching and all military song. Tuh, ini makanya samyamu bertambah. Kembali ke right? Pengetahuan gini. Dan kamu akan appreciate more of that song. Ini loh yang saya sebutkan. Tadi cuma bedana, kamu taunya itu masih suaranya kurang baik, ya kan? Tapi ini nanti kalau diputar lagi, mesti kamu wah, different, ya kan? Nanti kita coba. You change different. You will put different into this. Nah, ini loh yang saya masukkan. Semakin kamu tahu, semakin kamu appreciate things, semakin kamu belajar yang mana aku salah, mana yang aku salah. Jadi kita tambah lama. Butuh memang tambah lebih tahu. Semakin kita tahu hidup kita, semakin kita bisa mengurangi penderitaan, bisa mengalami kebahagiaan. Itu butuh tahu, butuh perhatian, butuh manasikara. Nah manasikara ini nanti yang berlanjut menjadi sati, terus jadi samadhi segala macam. Dari manasikara ini nah, jadi kebaikan dari sini. Saya ngomong yang ini, sehabis ini kita enjoy, right? Ini yang pesan sponsor sedikit. Jadi kesimpulannya, Vedana ini sangat penting karena dengan adanya Vedana itu menentukan kita nanti mau berbuat apa. Jadi perlu diamati adanya Vedana di sini. Maka di Vedana di sini juga lucunya, ini karma-karma. Semakin kamu bilang itu harusnya begini, kamu sudah fix. Jadi kalau enggak begini, langsung merah. Tapi kalau kamu tidak punya posisi, jarumnya di tengah kan ini, then you have more option. Makanya tadi bilang, yang suara yang ada hanya yang didengar. Maksudnya ini jangan taruhkan di kanan atau di kiri dulu. Option dulu, kamu dengarkan, bukan jadi robot. So. Tapi berkesempatan, jangan keluar begitu, sorry, kok enggak yang biasa gitu kan, apa tadi. So then it's good. Nah sekarang kamu tahu ceritanya, tentunya kamu akan lebih appreciate paku ini, meskipun gini. Nah ini dengan begitu kita ini begitu, makanya jalan tengah. Masih ingat hari pertama kita ngomong jalan tengah, right? Dengan kamu mempunyai harus ini atau harus ini atau harus itu, harus ini, pokoknya kita menggunakan kata-kata harus begini, hanya ada satu interpretasi, gak apa-apa tuh orang maksudnya lain, apa punya interpretasi lain, oke-oke saja. Dari pihak saya mungkin apa, saya bisa apa teruskan ngomongkan mengenai sutta baik, cuma saya ini merasa bahwa sutta-sutta ini speak to us, sutanya itu betul-betul talk to us, apa sutanya betul-betul berbincang-bincang dengan kita, touch your heart. Makanya kita kulatih dari itu, bukan cuma kepingin supaya kamu pinter, kamu tahu apa ini terus pulang nanti kamu cerita ke tetangga, kamu tahu bedanya antara vijnana dan citta. Kamu sekarang bisa ngomong vedana, kamu bisa ngomong sanya, itu bukan tujuannya. Kalau perlu itu lupa, enggak apa-apa, tapi intinya ternyata gebrakan pengalaman ini keluarnya semacam ini tujuannya. Nah, lagu ini kan bisa buat kamu gambaran sekarang. Kamu mungkin enggak akan lupa bahwa nanti lain kali kalau ketemu, kok bukan yang original, berhenti dulu. Mungkin saya enggak tahu loh, ini mungkin ada baiknya. Right? Ya, tadi terserah kan sudah ngomong begitu. Mau mendengarkan lagi supaya ya, atas permintaan terserah, nanti kita akan apa putar lagi. Okay, Sin. Go again, number two. Nah, ini mungkin kalian lebih appreciate. Kamu bayangkan ini cultural revolution baru selesai, Lim Biao masih hidup, Gang of Four belum diadili, berani membuat lagu begini, ini the first ever love song Chinese yang keluar. Bahkan sekarang ini menjadi nggak bisa ya, sorry. Jadi hah? Karena sudah kuno kan, piringannya rusak, maaf. Piringannya Nah, anak-anak muda sekarang gak pernah ngerti piringan hitam gak kamu? Saya dulu kalau habis bayaran paling senang beli. Dengarkanlah lagu revolusioner pertama yang keluar sudah cultural revolution. Namanya Chen Fen Lan, tahun 1972 ini dinyanyikan. Ini mengagetkan pada waktu lagu ini keluar. Oops. Tadi udah oke kan? Tapi tahu kan kalian ini aku? Dadah, yang nomor tiga aja sih. Enggak, jadi lucu kan ya, hanya dengan tahu ceritanya kamu, nah baru ini kan kok suaranya enggak begitu bagus. Ini disengaja ini. Ini pasti disengaja. Ini pasti disengaja. Ini sudah mau set mau nyanyi sama-sama berhenti. Kita ketawa-ketawakan di sini ya. Ini ada 4 orang di sana keringatan. Ini tuh lihat panik semua di sana ini. Kadang-kadang dunia ini enggak adil ya. Ini penuh kabar gembira di atas kedukaan banyak orang. Makanya lain kali jangan mau kalau di pasar ini audio teknik. Betul-betul piringan hitamnya mungkin rusak ini ya. Suaranya kan semacam itu. Enggak, tadi saya pikir dengan memainkan yang pakai lagu yang Jepang, kalian mesti tahu, tapi kamu mesti bilang lagu namanya itu, tapi sebetulnya lagu Jepang. Saya benar. Suaranya kok gak bisa? Sekarang, please, sing along. Thank you. Isn't that wonderful? It's very nice. Dia senang bernangis. Dia nyanyi gitu. No, it's good. You see, pengalaman itu sangat-sangat mudah terbentuk, sangat mudah diisi, sangat mudah. Ini lebihnya. Begitu kamu Vedatanya senang, everything sounds good. Everything looks good dan bring this good feeling. Makanya sebetulnya hidup itu kita punya pilihan. Kita enggak usah hidup sikut-sikutan, enggak usah hidup begini. Ini loh, kalau kamu punya kelembutan hati, punya kelembutan hati. Saya pun sekarang ngomongnya seperti piringan hitam yang rusak berulang-ulang hanya itu. Tapi memang kalau saya mau indoktrinasi itu. Enggak usah nyombongkan diri, enggak usah. Tapi berusahalah sekuat mungkin. Ini buktinya ya, dengan kita lebih tahu. Kita enggak nyangka kan, lagu cinta semacam ini menjadi lagu revolusioner. Ini sekarang mungkin loh, kok paling top lagu Mandarin di seluruh dunia yang dimengerti. Ternyata waktu saya Google, saya kaget, yang nyanyi ada yang Haji, yang nyanyi ada yang apa orang apa Inggris, ada orang, banyak sekali versinya, semua nyanyinya sama. Amazing. Yang satu pakai jilbab dari Malaysia, suaranya kalau ditutup lihat hampir sama. So it's amazing. Apa hanya dengar that kind of apa message of love, itu pun instill good thing. Padahal hanya lagu, ya kan, kita tersentuh, mulai mikir hanya yang baik-baik, hanya yang ini. Kan berarti mempunyai cinta kasih dan itu masuk akal jadi orang. Okay. Jadi ini sekarang enggak ada yang mau tanya kan ya mengenai nama rupa. Siapa yang mau mikirin nama rupa? With this kind of feeling. Tapi saya waktu itu kepikir gimana ini ngajari, tapi sebetulnya saya mikirnya hari terakhir setelah murabah, ya sudah. Saya pikir bagaimana nerangkan mengenai kuatnya konseptualisasi dan kuatnya mengerti apa. Kalau hanya mengerti ini sutanya ngomong-ngomong gini, itu sebetulnya enggak banyak artinya. Tapi kalau kamu betul-betul mengerti ini ada relevansinya dengan apa yang kamu pikirkan, it's really good, right? Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, semakin kita ngerti di hidup ini, semakin kita nikmati hidup ini, semakin kita bengong di hidup ini, semakin cuek, semakin kita tidak bisa menikmati hal-hal yang sebetulnya sangat simple, tapi juga bisa kamu enjoy. Kuncinya kepedulian, kuncinya situ. Dan juga kamu bisa tahu sekarang betapa apa mudahnya kita ini change mood. Dan ini kita bersama-sama di sini, hidupnya yang enggak enak ya lumayan di sini. Maaf panitia, hidupnya enak di sini. Hidupnya enak sekali tinggalnya kalau di Jakarta. Dan itu pun it's a lot of things that it can really feel good and doing that. Makanya okay. Ini mau tidur apa mau dengarkan sekali lagi? Siapa yang mau dengarkan sekali lagi? Yulahi. Okay. Apa yang original version? Okay. Original version dan nomor 3. Oh, Jepang mulai nomor 1. Okay. Oh, ini yang Jepang. Penyanyinya I love her. I mean, understand. I love her singing. Ini penyanyinya dari Okinawa. Apa aksennya sangat itu, dia pemain samisen namanya Rini Natsukawa. Kalau kamu mau Google beautiful sound apa namanya Rini Natsukawa, mulai nomor 1. Hani senang Jepangnya.
Thank you.
ini terima kasih buat tim penerjemah, luar biasa. Saya ini kirim baru beberapa hari yang lalu, mereka bisa bikin subtextnya dan terjemahnya langsung diterjemahkan, langsung diupload print, ini jadi bagus sekali. Thank you very much. Amazing. Oh, yang nomor 2 aja dulu, yang original. Jadi keturutan biar yang dengar original. Belum pernah dengar. Nah, ini. Gayanya lain ya. So 70s.
Oh, ya. Request ni Pak Awi sama Pak Joni mau sumbang suara.
Yes. Very good. Nah, ini nanti kalau mau lihat sebetulnya senangnya, indahnya tidak dari lagunya, right? Misalnya sesudah nanti mendengarkan suara Mas dari Joni dan Awi, seandainya kita setuju kita akan duduk di sini mendengarkan lagu itu 15 kali. Pingsan kamu masih ya. Jadi senang itu harus tahu batasnya. Okay, please enjoy, just enjoy pengantar untuk tidur. That's good. Huh? Ah, tinggal 14 kali. Okay. No, let's not spoil that. Nah, this is great. This is great. Sekarang anu ya, sebelum kita tidur, we had a good time, Dek. Hari ini saya juga merasa senang apa melihat kalian dengan berusaha benar-benar untuk mengerti tentang diri kita sendiri. Tentunya tujuannya tidak hanya supaya jadi sok pinter, tapi tujuannya ingin jadi orang lebih baik, right? Dan sebetulnya ini langka sekali seperti ini kita mempunyai kesempatan, tapi akan lebih banyak juga orang yang tidak mempunyai kesempatan semacam ini. Maka kesenangan apapun, positif energi apapun, pahala apapun yang kita kumpulkan malam ini akan, seandainya bisa, kita akan berikan kepada orang yang kita pikirkan benar-benar orang yang butuh, mungkin hati yang sudah lama lupa menyanyi, hati yang mengeras karena kehidupan yang nampaknya sangat-sangat tidak mendukung sesuatu yang dapat keindahan dapat muncul di dalamnya. Ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita ternyata tidak tergantung dari kekayaannya, tidak tergantung dari kekuasaannya, tapi entah mengapa mereka itu mempunyai kekerasan dan cara pandang yang membuat hatinya membeku. Nah, untuk mereka-mereka ini, malam ini marilah kita bersama-sama memberikan apapun yang kita dapatkan hari ini tanpa rasa sayang, seandainya bisa kita berikan ke mereka sehingga dalam kegelapan mereka, dalam kedinginan mereka akan terlihat secerah sekilas sinar yang menerangi dan kehangatan yang datang untuk menemani mereka. Just do that for few minutes. Untuk berapa menit kita renungkan dan kalau bisa malah dibayangkan orang yang benar, jangan cuma semua makhluk, tapi betul-betul orang yang kita pikirkan lebih membutuhkan dari kita. Baik satu maupun banyak. Kewadi kewokun so nam yesi zosusin so nam yesi lejeng wei dawa kun yupang so kewadi yudo da klama sangi du kyu ne drowa cikang malupa leisang kawa changsu senso rinpoche ma ke panam ke kyu che ke pa nyam pa me pa yang gong ne gong du pewa so. Thank you very much. It was great day. Good night. Kita sampai ketemu besok.